Segunda Corintios, capítulo 4.
Kup chai malalache, mop in Dios chai sus bai latihi kup bes. Kisinti heam la beles la pahilal. Belek yup sus polen chem Dios lal, hup kues lihim bes. Bes ma on niku kesepala, gente mahisas nan gup belek. Lovin nin belek Dios hosin, gente la pa wahilal ba nun ta. Hisas nun pone yup hawelep hin, yup nepenwa, mat ek wait hawelep. Hawelep nin hawelep, Dios tevel po'o. Newa mat ekwai hawelep, Dios tevel po'o. Gente mas alahep, la chwil yup. Mopin, mala mihika kup, yup hinwa. Kup tekwai pin belek. Kup kiyolo nun puwitak husnayet tekwai belek. Dios poka kup belek hin. Nepenwa masin ios kup belek hin. Kup belek chanina Jesucristo osus latihi henten bes. Polel his balapo hapohit hinwa. Nema polel hanuk, ma polel sin iesa. Polek nga linka, yup ma sin iesa kup belek hin, nenin. Ma hapon, ma polel sin iesa nina kup belek Kristo po o. Kup belek, chanina Kristo pahal eses latihi yup mbes. Kristo mbes kisin iesa Dios po o. Yuwal yup, diablo latihi Jesucristo lal ma hapon ma polel sin iesa. Diablo, nosis ksa pat his Dios, yup lahai hup hos hin. Manin belek kup ya po o, kup belek Jesucristo hepa pune, belek kup hup homosopan, kanun esis kapalas, Jesus hos nin lihik. Dios nosis latihina, tevele, pustent ah mahaukeska, Cristo ma kisas chana, puste cha hinba kisas mo o. Dios hab hinwa, nete hab hinwa kinam kisas mo o. Bes kisin ti irs la tihi chai pune wai hup. Cristo po kisin ti irs en bes elek nina. Chai asus wai nina, kup kisin ti irs Dios po o. Chooy amap in hinwa kup. Malal in, kup kisin irs pin pahal asus. Bes pahal asus lihik na Dios mbes. Hente sin irs kup ya manin lihik. Yup husnay, Dios nin lihi, hup chay panewa imbes. La palak chay malal kase pala, newa ma kiyol kup, nenewa ma selek chan mas isis way lamihik. Mop inin, selek Dios ka kisin ma isis lamihik. Hente chay malal lahay kup kilal, newa nin, Dios lovin kis kap kyonga, kis kap lopak. Yup kisin tohot, mop in, ma polel kis tuanancha. Gente lo vin po kelel ha anancha Jesús. Nin pia kelel hay kup kilal. Mopin gente husnlay ma polel kese ha anan Jesús lihim bes. Jesús hun irnum bes. Tekwai nyukunuk. Mopin lapawa lo vin kelel kese ha anan. Kup Jesús huchaam bes. Kis poi ngatling. Newa Jesús kis kapiasa. Nin bes gente kiyus hanuk na. Yup sin irsa hun irna hup. Kup Jesús mbes chilihik cha, nin bes gente kelel kese ha nan cha kup, nin tuluk nun lal, nun lovin kampate ke Dios lal, kup Jesús mbes chilihik mbes, nun topone Jesús po o, Dios popel vele.
Napte pion, bes napte vele.
Nin pia kup ki lal, kup pionek Dios lal, bes belek kup po o, Dios Jesús has tihin sa nisba, tepo nisba. Jesús hepa pune hup, selek Dios ka kisin mohanchis ba ngup, kup Jesús hucha ambes, hup ka kisin gunus, nun gunus ba hup nta. Tekwai gente malala latahay kup kilal, Jesús mbes chi latihik mbes. Ek manin ki yola, nun nin topone kup tebelek hin, bes ma ki yola yup malala latahay kup kilal. Dios pasal eses wai latihi gente mbes. La palovin hapon nina kup nin belek mbes. Bes mas pulek kambu ing Dios lal. Hup eses latihim bes. Mas pulek kasin ma eses pahal pune Dios. Bes ma kiyol malal kese pala na. Kup kis poi nasa ke waha. Newa nin kup kis kes lovin hisas Dios. Yup lovin mas eses polel chilahay Dios mbes. Kis kes lovin manga wahas ka. Tekwai malal kese pala, mop in chikwai pin nin kese pala, pahiyaw ka na pakasakan sem. Chilihik na Dios ang bes, hente malalalahay kupkilal. Bes Dios lowing pasal ka asus la mihis kupkilal. Kup selek Dios ka pasal asus la kis mihis. Bes makiyola hente malalalahay na kupkilal. Makiyola malal kasepalakinam. Kiyola pasal asus kis malas Dios puanda. Malal kasepalakinam gawahas ka. Esus ki sembalas Dios pe enta, lovin mangga wahas kanina.